mambo, bitch.
Dia fali miarahabatsika rehetra indray amin'izao takariva izao. Manaraka sy mihaino an'ity fandaharana ho noahimopera ity. Miarahabatsika rehetra isatokantrano, na ireo izay any amin'ny fandehanana any, na ireo izay any am-perinasa ka manaraka sy mihaino an'izao fandaharana ho noahimopera izao. Ny manolotra ny fandaharana eto moa dia I Père Joseph Rabenirina sy I Père Christian, ary ny ao amin'ny lafin'ny teknika kosa dia Andrew Robel. Dia manasantsika ary hanaraka ny fandaharana. Alohan'ny hanombohantsika ny fandaharana dia omenantsika ny laharana azonareo ifandraisana amin'ny antso dia 020 22 443 90, na 020 22 442 09. Ny amin'ny hafatra miafina indray dia 033 08 850 02 033 08 850 02. Averiko indray ny laharana azo iantsoana dia 020 22 443 90, 020 22 442 09. Dia haroso antsika ary alohan'ny hira mba hoentina hanentana antsika tsirairay alohan'ny hanombohana amin'ny fandaharana. Isorantsika sy ankasitra antsika ny ambara-peo akon'ny lanitra nanome an'izany hira izany izay mirakitra ny sy milazalaza ny mahafiombonana ny fiangonana. Ary tahaka ny mahazatra moa dia misy ny famelabelaran-kevitra kely aroso mialohan'ny hidirana sy hamaliana ny fanontaniana. Amin'izao fotoana izao ny evekantsika eto an-toerana ny eto Madagasikara dia manao ny vizity adlimina any Roma any de hoentsika mbavaka sady hitsarovantsika izy ireo mba hitondra vokatsoa ho an'ny fiangonana aty an-toerana ny fihaonana amin'ny ray masina izay ataon'izy ireo. De ny tapany voalohany tahaka izao zany araka ny mahazatra de hasiny hitondrany pera Rabeniriana resadresaka mahakasika ny fifarimbonany lahika sy ny piretra amin'ny fitondranany vahoakan'andriamanitra eo ambany fiahian'ny eveka. De izay resadresaka zay ihany hoentina ampidirana sy hanentanantsika an'izao fandaharana izao. Dia faly miarabanao mopera ary faly manolotra anao ihany koa ny fitenenana.
Dia faly miarahaba antsika rehetra moa manaraka ny fandaharana ho noahy mopera ary mirary soa antsika rehetra izay ny atokantrano any ampiasana eny an-dalana dia mitondra mbavaka anareo ihany koa amin'izao famaraparanana ny volan'ny rozery zao ianareo rehetra ao amin'ny vondrona sy fikambana ny rozery masina indrindra. Dia mirary soa antsika rehetra. Anio moa tsika dia iresadresaka manokana eto am-piandohana mikasika ny adidy ifarimbonany lahika sy ny piretra izay eo ambany fiahian'ny aveka ny amin'ny fitondrana ny vahoakan'andriamanitra. Dia tsarovy fa adidy lehibe iombonany lahika sy ny piretra ao ambany fiahian'ny aveka ny fitondrana ny vahoakan'andriamanitra isaky ny paroasy sy ny distrika ary isaky ireny atao hoe zanam-piangonany ireny ihany koa miaraka amin'ny katesista eo ambany fivondronany kire zany na ny piretra tompo-paritany ka izay no mivondrona ho diosezy mamorona ny vahoakan'andriamanitra eo amin'ny atao hoe fiangonana fototra na eglise particulière. Ka ny fiangonana fototra dia ny diosezy tsirairay avy koa rary ny sisiny ary raha takina amin'ireo piretra tompo-paritany sy ny kire rehetra ny atao hoe fahaiza mitondra ny kristianina izay iadidieny na akinina aminy sy ny fahaiza mitantana ny fananany fiangonana. Izany no antony an'ny fananany piretra mandritry ny taona maro ka mandritra ny fiofana ny atreo amin'ny propedetika ny filozofia ny regence ary ny teolozia dia tokony hisy fandalinana manokana mikasika ny pastoraly sy mikasika ny fitantanana ny fananany fiangonana na ny administration atao hoe ekonomika izany ka hahafahany mitantana ampitiavana ny raharaha any amin'ny asa atrehany rehefa perinasy izy. Ary raha amin'ny akapobeny moa dia tokony ho piretra 5 taona aorenina hanamasinana azy no tendrena ho kire ary ireo piretra vao no hamasinina dia tendrena ho mpitantana ny fananany fiangonana manampy ny kire zany miaraka amin'ny filakevitra ekonomika. Noho izany ary tsy mirindra ary tsy ara-dalàna raha toa sanatria ataon'ny lahika mpihimamba ny fitantanana fa tsy fanao izany ao amin'ny fiangonana ary tsy ekena sady mivaona tanteraka milamina napetraky ny fiangonana ny fanaovan'ny kire na ny piretra tompo-paritany ampihimamba ny fitondrana ny fiangonana sy ny vahoakan'andriamanitra ary ny fitantanana ny fananam-piangonana ireny nefa tsy nantalokola ny atao hoe filakevitra ka na ny filakevitra pastoraly na ny filakevitra ekonomika amin'ny araka fitantanana ny toekarena sy ny fananany fiangonana dia samy manana ny andraikiny. Izany indrindra no ilana ny filakevitra pastoraly sy ny filakevitra ekonomika izay natao hanampy ny piretra tompon'andraikitra na tompo-paritany ho enti mitantana ny raharaha rehetra ara-drariny izay ara-drariny izay indraindray tsy takatritsika ao anaty filaminana sy fahatoniana tanteraka. Fa ilaina ny filaminana sy fahatoniana mba tsy hisy hanaonao foana koa sanatria amin'ny andaniny na ny akilany ka zava-dehibe a izany rehetra izany. Koa manoloana ny faharavana na ny fampietoana ireo filakevitra ireo a eo amin'ny toerana iray a noho ny antony maro samihafa, eo ny mety hoe aretina lavareny, ny fahafatesana, ny tsy filaminana, mety misy ny savorovoro ndraindray mitranga ihany fa olombelona isika, ka dia didiny filohan'ny faritra sy ny APV rehetra eo am-perinasa miaraka mipiretra tompo-paritany na ny kirea na ny piretra solotena ny diosezy raha misy ny disadisa ny manangana haingana ny atao hoe fitantanana kolejialy arak'izay efa nandamina ny diosezy misy azy avy amin'ny atao hoe zany drafitra pastoraly na torolalana pastoraly napetraky ny diosezy dia mifanaraka amin'ny lalàna kanonika akapobeny zany na ny droit canon. Noho izany anjaran'io fitantanana na hoe filakevitra kolejialy vonjimaika io a ny manomana fiatrany ao anatin'ny enimbolana farafahatarany ny fifidianana ka tokony ho vita anatin'ny telo volana na enimbolana izany fifidianana ny filakevitra vaovao izany. Koa lahohery ary ary samia miezaka hifandefitra sy hifanampy ary hifanohana fa mpianakavy tokoa isika samy zanaky ny ray tsy misy avahany na hoe halany. Eto anefa dia mampahatsiahy zavatra vitsivitsy ho ny katesista aho ao amin'ny toerana ray nandalovako a tamin'ny faritany ray zay tsy lazaiko a dia misy akizy kely a vo tonga de efa izy moa falifaly de rehefa nifandraindray teo nandritry ny fotoana nandalovana amin'ny fahamangenana tao de hoy izy mopera mbola hinany fatiny de ahoana ho a mbola hinany fatiny ahoana de hoe zany foana nolazainy katesista rehefa mitolo teny hoy izy hoe mbola hinany fatiny de tamin'ny toerana raindray a zavatra hafa de hafa ndray nitranga ianareo nga mitapy adala zany foana no averin'le zazakely a rehefa mba nyresaka taminao zany rehefa nifakazatra de fataiza le tiny ny anarany lahyany zany de nisy mopery zay nandalo teto aminay io izy de zay nolazainy hoe nareo nga mitapy nga adala sy ny sisa. De ny akizy kely mora mandray zavatra ka mila fitandremana koa zany a hotsika zay manana ndraikitra amin'ny fampitanany finoana mba hampiasaina tsara zay teny mendrika sy asahasa satria ataon'ny akizy a hoe zavatra mandeha ho azy reny. Ka eo zany amin'ny fitondrana ny voakan'andriamanitra zay a dia miantoka an'izay ny katesizy a na ny fampianarana ny finoana kapobeny, miantoka an'izay a ny fihaonany APV a, miantoka an'izay a ny fihaonana any amin'ny faritra, miantoka an'izay a ny fihaonany filakevitra tarihin'ny kire na ny filakevitra tarihin'izay atao hoe tondra vonjimaika raha sanatria ka maty na marary ny kire. Ka zava-dehibe a zay hoe fifanajana, fifanampiana, fiombonana izay. Dia manentana antsika rehetra moa mba hizotra amin'izay lalana atao hoe fiombonana sy fahaiza miaradia ao amin'ny tompo izay satria adidy lehibe a ny fitandremana ny atao hoe filaminana zany a eo amin'ny fiainan'ny fiangonana samihafa sy amin'ny akapobeny. Ka dia atsipo mitady atandroko ny omby, atsipo miteny ampony mahalala, fa ny antony any fananany piretra de izy ny tomponandraikitra voalohany a amin'ny filaminany fitantanana ny vahoaka izay andraiketany sy adidieny a. De izay moa ny hoe sy ny olona rehetra no ekeniny aveka ho tendrena ho kire fa miosa ny atao hoe CV isan-karazany a ka ilaina ny manadiady amin'izany azagaga ianareo satria indraindray mety misy ny atao hoe ny asa roa taona ny kire de efa nafindra satria mety misy ny zavatra hoe lesoka na misy ihany koa ny ilana azy maika any amin'ny toerakafa mba hanarina sy hamono afo etseroa. Misy moa de kire mpamono afo etseroa na eveka mpamono afo, nisy an'izany tany Italia hoe amin'ny toerana be mafia zany atao hoe monseigneur Padoin zany, zany no alefa foana isaky ny efatra na dimy taona de mifindra ary tena voafehiny reny tany betsaka mafia ireny tamin'izany ary
malaza izy tamin'izany nandritry ny lahy iveka azy dia angamba tsy fantatro impolo ny finy radio sezy izy fa dia izy dia lehilahy mafana fo ary tsy mataho maty a amin'ireny atao hoe fanjaka zakana mety ataon'ny olona tsy miraharaha akory ny madinika ireny dia mampirisika atsika rehetra mba hizoro amin'ny atao hoe rariny sy hitsiny a sy fampanjakana ny fiadanana eo ny fiainantsika manontolo.
Makasitraka sy makatelona mopera amin'izay fanazavana netinao, fanazavana fohifohy netinao amin'ny fandraisana andraikitra sy anjara ny anjara toeran'ireo lahika sy pirehetra ary ny eveka eo anatin'izay hoe fiaraha-mitantana sy mitondra ny vahoakan'andriamanitra sy ny fiangonana izay. Averiko indray mandeha le numero satria misy mesaza ady manontany hoe firy moa le numero to, de aoka tsika mba samy handray azy tsara, indraindray ianareo tsy miheno a de rehefa tonga le izy de zay nareo vo maheno an'le de lasa ohatrany hoe tsy niteny zahay. Ka ny antsona ary a dia 020 22 443 90 na 020 22 442 09 020 22 443 90 na 020 22 442 09. Ny andefasana ny hafatra miafina na ny SMS 0338 850 02 0338 850 02. Dia hiditra amin'ny tapany faharoa, ataoko hoe ny tapany voalohany le fanazavana nentinao tao mopera, tapany faharoa hiditra amin'ny famaliana ny fanontaniana izay apetraky ny olona amin'ny alalan'ny SMS itsika. Nisy nanontany teo moa mopera hoe ahoana ny rakiboady atambatra any amin'ny rakitra atao ve sa asaraka atokana mihitsy zany. De ataoko angamba fa hoe mba ny amaliko azy zany de hoe izy ireny a ao anatin'ny boky kely atao hoe fitandremana zay tany amin'ny diosezin'ny Fianarantsoa moa ny tena ny asa taloha a, de ny zareo tany a manana an'le boky hoe fitandremana. Ka ao anatin'ny boky fitandremana io a de misy karazana hoe rakiboady rakitra zao sisisa, de arak'izay a atokan'izy ireny a satria misy efa toerana manokana ametrahana an'izay zavatra zay zany. De tsara koa rehefa manao rakiboady a de tokony fampiresaka mopery tahaka ny hoe mangataka lamesa ihany satria hoetina mbavaka ane reny voady ataonao reny, fa tsy hoe ianao rery ro manao azy, fa de hoe mba ho tanteraka ny voady ataonao de entina mbavaka de atolotra ny mopera lay voa lay rakiboady a mopera indray no manome azy any an'zay tokony hanomena azy, fa tsy maintsy soroatana ao anatin'le boky fitandremana le izy a mba ho fantatra hoe firy ny olona nanao rakiboady sy ny sisa. Ka zay no amaliko an'ilay fanontaniana voalohany zay nisy nametraka teo hoe ndraky boady ve arotsaka mirakitra tambatra miaraka amin'ny olona sa asaraka. Ny
kapobeny moa de mizara roa ny raky boady io mompera, ny ndray a rakitra fangatahana fahasoavana, de iny tena tokony hoe omena ny mompera mivantana satria tokony misoratra ao amin'nyregistry ny lamesa hoe fangatahana fahasoavana. De ny raky boady anankiray rehefa azo le fahasoavana de le raky mpisaorana, ka io raky mpisaorana io a de tsy azo ny piretra hanina raha araky ny lalàna kapobeny fa ho an'andriamanitra. Ka iza moa ny solotenan'andriamanitra? De ireo mahantra ny kilemaina ny kamboty. Ka zay mahatonga ny hoe ny raky boady akapobeny a de rakitry ny karitasy. Mbola taditiko tamin'ny mbola kely a dia io vata io mihidy, ka zay manao raky mpisaorana raky boady a dia lasaka amin'ilay vata kely mihidy kadena. De rehefa tonga manao tourne mopera mamoha azy ary mitondra azy enregistreny amin'ny boky miaraka amin'ny solotenany komity moa tamin'izany a, dia iny zany mirotsaka ao amin'ny kesin'ny karitasy eo amin'ny distrika ahafahana miahy ny olona mila vonjy arak'izay tantana ny piretra azy. De misy manontany hoe iza ny tompon'ny fiangonana moa? De mazava be, izay soa ihany ny tompon'ny fiangonana, fa na ny eveka na ny piretra na ireo lahika voafidy hiara-miasa ao amin'ny filakevitra pastoraly na ny filakevim-pitantanana na hoe filakevitra ekonomika, ireo dia ministra sy mpanompo a mpanao ny raharahan'i Jesoa. Ka tsy misy tompo ny fiangonana fa i Jesoa sy Andriamanitra ray ao amin'ny tirinte masina ihany a izy ny tompo ny fiangonana, fa isika kosa de mpanompo. Ministra moa ny heviny de hoe mpanompo, na raha adika amin'ny teny malagasy de hoe olondebo, mpanompo ny tranon'Andriamanitra de ny fiangonana izany.
Ia, misaotra be dia be mopera amin'izay fitondrana fanazavana zay a. ny fantanina manaraka mipetraka eto de hoe ako ny amin'ny fiainam-pono misy zavatra tsy mety ty misy zavatra Jesosy izy tsy natao batemy kristianina Jesosy tsy natao batemy kristianina mazava ho azy fa Jesosy anie le kristy arahan'ny kristianina ka ohatrany hoe manaraka tena ve fa batemy mpibebana ny raisin'i Jesosy mba hanomezany ohatra ho antsika fa mila mibebaka mila mandray an'izay fibebahana zay ary lahatra niaraka tamin'ny le olona mpanota teo amin'ny Joana izy mahetiny lazana koa fa hoe ny hoandreo olonareo mihitsy nahatongavany hoan'ny mpanota ny nahatongavany de ataoko fa tsy hoe tsy nandray ny batemy maha kristiana izy satria izy efa zanaka izy efa zanak'andriamana izy mihitsy le kristy arahantsika de tsy hoe andray ny batemy maha kristy azy izy fa ny batemy mpibebana ny raisiny mba hanomezana ohatra tsy nanota izy tsy manam-pahotana izy a fa mba hanomezany ohatra ho antsika hoe ilaina ny mibebaka dia zay tsisy afabela am'izay fibebahana zay na iza na izy ary Jesosy aza nandray an'izay batemy mpibebahana zay maika fa isika izay olombelona ihany a manana faharefoana manana fahalemena manana ny fetra de mila an'izay hoe batemy mpibebahana zay fa Jesosy tsy nandray an'le batemy maha kristianina satria izy le kristy arahana fa ny batemy mpibebahana mba hanomezany ohatra ho antsika no nanraisiny ary tamin'ny batemy ny raisiny azy de mba hiconfirme zay koa moa ny azy hoe confirmena hoe mba hanomezana antoka fa izy mihitsy le zanak'andriamanitra satria rehefa natao batemy izy de nysokatra ny lanitra de nambaran'andriamanitra hoe itino zany ka raha tsy nanao natao le nanaonany lahatra natao batemy nzany tsy fantatra hoe fomba hoana indray moa ny itenenan'andriamanitra sy hiconfirmen'andriamanitra hoe zanany malala ny Jesosy fa iny zany batemy ndraiky Jesosy iny batemy mpibebahana sady nanambaran'andriamanitra ny confirmen'andriamanitra hoe zanany malalany a ity olona zay ny rahany ity tsy haiko misy fanazavana angamba tiny mopera nampianan'izay de
ny fanontaniana te hoe azo atao ve ny mamono a ny mpamono olona de teo amin'ny moral tranainy de tranainy moa de hoe raha mpamamono olona tsy finahy a de tsy adisony zany ary tsy miakina aminy satria mety hoe nandona olona izy tamin'ny fiara na tsy fantatro fa ny loza de le hoe misy mpamono olona efa gaigilahy ka tamin'ny moraliny consil de trente a dia azony atao hoe légitime défense ka ho fiarovatena raha misy olona efa nahafaty olona dimy ary manao crime mandrakariva dia samboro ny olona tamin'izany ary dorambelona ny mpamosavy sy ny mpamorika zay tratra dia no dorambelona tamin'izany ary zany mahatonga ny herany zafindrô ny momba ny zany dalika hoe zany dalika no dorambelona ka zava-dehibe ny fandanjalanjahana eo amin'ny moralina marina fa efa nofoanany zany fa ny amerikana de mbola mitazona ihany ny hoe ny olona zay tena mpanao ratsy de mety afara amin'ny fanamelohana azy ho faty a amin'ny alalan'ny fanondronana azy zavatra mahafaty any amin'ny toerana maro manerantany kosa de hoe tratry ny atao hoe figadrana mandra-pahafaty a ny olona zay tena mpanao ratsy eko fa karazana famonoana azy ary fanampiana azy mba hibebaka andray ny famindrapon'andriamanitra ka zay mahatonga an'ireny hoe piretra rahalahy marobe miasa amin'ny toerana fanagadrana na ny fonja ireny ka de mankahery azy ireo sy mampirisika azy ireo indrindraireo mopera trinitera zay anisa mirotsaka mivatana am'izany a amin'ny toerana maro manerana ny tany a amin'ny fikarakarana ny voafonja fa nampiana azy ireo bebaka mba handraisany ny vonjy avy amin'ny tompo ihany ko
ia misy fanontaniana ato hoanao tahakizao hoe ahoana kay ny fanaovana nyzany rakiboady zany de ataoko fefa nazavain'ny mopera teo le izy hoe misy ny rakiboady a izay fangatahana tsy hoe fangatahana fahasoavana fa hoe misy voady tianao atao de manolotra fivavahana ianao mangataka fivavahana de le rakitra omenao any mopera araka ny voateny teo de rehefa azo lay voady natao a na rehefa tanteraka de misy indray ny hoe rakim-pisaorana lay voady tanteraka zany de izay ny fomba fanaovana azy hoe ny ray a fangatahana n'lay voady mba ho tanteraka fa ny faharoa de hoe fisaorana mba tamin'ny nahateterahan'ilay voady zay natao.
Eto moa hoe azavao ny ary sy diosezy de hoe ahoana ny fifidianana ny filohan'ny fimondroana ambeniny eveka dia ataoko ny ray mamaly ireo. Ny ary sy diosezy a dia eveka tendrena hitantana ny atao hoe région eklesiastika na faritany lehibe a eklesiastika zany. De ny ary sy diosezy tendreny ny papy izy omeny ny atao hoe palioma izarany ny fahefana indrindrindrindra ny amin'ny fandidiana sy fandaminana ny raharaha eo amin'ny fiainany vahoakan'andriamanitra indrindrindrindra ny amin'ny tribonaly eklesiastika premier instance dia eo amin'ny arsidiosezy no anatanterahana an'izany. Ka azon'ireo arseveka mifanakaiky faritany ny manambatra n'izany tribonaly izany ho iray. Izay ny arsidiosezy. Ny fivondroana ambeniny eveka ndray kosa dia manana filoha tsy mba tendrena io fafidiana ka ny eveka rehetra miara mivory amin'ny atao hoe fiaonana kapobeny a na session plenaire zany no manao an'io fifidianana io. Ka rehefa lany amin'ny lasabato izy a ny roapahatelo ny vato no kendrena fa raha ohatra miverina intelo ka tsy mahatratra ny roapahateliny dia rehefa mihoatra ny dimampolo isanjato zany hoe ny asasa manila dia lany izy. Ka mitondra mandritry ny telo taona indroa izy ka raha ohatra moa tapitra ny telo taona de tsy fifidianana lasabato miafina no atao fa sangatanana no atao matetika de rehefa manaiky de mitohy ny fitondrany azy zany a fa izay ny lamina kapobeny zany a ny amin'ireny conférence episkopaly ireny a araka ny fandaminana arakaraka ny firenena ihany koa mifandraika amin'ny lalàna kapobeny ombonany fiangonana eran-tany.
Salamo mopera, marina ve fa efa voalahatr'Andriamanitra mialoha ny fiainantsika mitombona ve ny toninandro? Anisan'ny nampisaraka antsika tamin'ny fiangonana rahavavy FJKM na ny calvinista zay le resaka predestination zay, de ataoko hoe tsy mitombona ny hoe predestination satria raha voalahatra ny fiainantsika de tsisy heviny fahafahan'ny olombelona latsa very la endrika hitovizantsika amin'andriamanitra satria io fahafahany io fahafahantsika manao zay tiatsika atao io a de endrika hitovizantsika amin'andriamanitra izy io, zay le endrika hitovizantsika amin'andriamanitra. Ka manana fahafahantsika ny vovonjy, manana fahafahantsika ny overy, de safidintsika zay, safidiny tsirairay zay, ary andriamanitra tsy manery. Fa raha atao an'izany hoe predestination na hoe efa voalahatra zany mantsy a de ohatrany hoe efa tsy na inoninona ezaka ataoko, na inoninona fibebahana ataoko, na inoninona asa soa ataoko de efa voalahatra hafa ho any amin'ny fahaverezana, de tsisy heviny zany ny ezaka ataoko eto. Ka di ataoko hoe anisany tsy raisin'ny katôlika zay resaka hoe efa voalahatra ny fiainan'ny olona efa predestine a izay fa miakina amin'ny ezaka ataony tsirairay a no ahafahany misitraka ny fanomezan'Andriamanitra any afarany a na ihany koa mahazahony a sazy. Izay angamba no
anazavako. Anisan'ny atao hoe moa koro matanjaka ny atao hoe problème de la destination a ho amin'ny théologie fototra. Ka zava-dehibe zany hoe problème de la destination izany. Ka ny tena marina de hoe ny fandaharan'Andriamanitra voantsika dia hanana fahafahana ary ho voavonjy. Kanefa miakina amin'ny fahafahana sy ampiasantsika an'izay fahafahana izay a no hahavoavonjy antsika. Ka dia izay indrindra no mahatonga ny hoe zany manana didiny tsirairay a hiezaka ho amin'ny tsaratsara kohatrany eo amin'ny fiainany a ary izotra amin'ny lalam-pahamarinana indrindra ny fampanjakana ny rariny sy ny hitsiny fitsinjovana an'ireo a mahantra indrindrindrindra zany. Ato misy fanontaniana anankiray hafahafa hoe aty aminay a dia misy olona mbola diakra nefa natao kire. Ka de io moa zany a ny tena marina de hoe adidiny ny eveka ny manendry ny kire a raha ny fahalalako ny atao hoe kire de olona efa voahositra ho aho ary piretra, ka ngamba tsy kire zany fa tompona andraikitra vonjy maika fotsiny mandra-pahaloha.
Salama tompoko. Onoa mopera za vitako amin'ny voalohany nefa mbola tsy vita confirmation, nefa maminavina hanao mariazy, mety ve sa tokony vita confirmation zay vao tokony iroso? de ataoko fa hoe ny firosoanao amin'ny mariazy a de efa manentana sahady handray an'ny confirmation satria amin'ny fotoana anaovana ny mariazy a dia mahazo alalana ny pretra ao an-toerana hanao ny confirmation anao fa zany hoe mangataka lalana amin'ny eveka izy miteny ny eveka zany amin'ny miteny ny pretra amin'ny eveka hoe misy olona atao mariazy dia tsy mbola vita confirmation de meny lalana meny eveka lalana matetika ny pretra hanao ny confirmation lay olona hanao mariazy ka tsy sakana zay a hanaovana ny mariazy fa tsaratsara koa mba ho lalina lay finoana satria lasa ohatra ny atao ohatra ny diplôma lay sakramenta ohatra enjikenjika fa mba asiana fiofanana inona kay ny hevitry ny confirmation fa lasa azo lay confirmation azo lay mariazy a de mijanona eo tsika miandran'zay fanosorana marary ndray na sisisy ohatrany hoe zavatra andrasana rehefa vita la izy a de ampirinina any ambata ampirinina any amin'ny toerana any a fa tsy hiainana ka ny tsara indrindra de ny hoe mba iofanana ihany aloha lay confirmation a mba alalana tena hoe fotomponoana mba ina moa ny atao hoe confirmation fa confirme azo antoko ianao a fa hiainan'lay finoana ary raha misy olona mangatapana zavana aminao mahakasika an'lay finoanao de afaka mijoro ianao fa matetika ry vita confirmation atao amintsika confirme a fa rehefa av eo a de rehefa anontaniany olona mahakasika ny finoana de mitsoka fotsiny na hoe tsy mahalala satria tsy ampy lay ifandaliana mponoana tamin'ny firosoana tamin'ny sakramenta ny confirmation na ny fankahirezana
fanontaniana moa hoe fahotana ve ny mivady mponoana de fahotana satria izay no atao hoe herezia na apostazia ka ny heretika sy ny sismatika ary ny apostat zay moa ny ao amin'ny katesisy taloha dia miendaka amin'ny eglizy ka mila mibebaka izy ireo a ary rehefa miverina de tsy maintsy manao ny fanekem-pinoana indray ary manome toky a fa tsy hivadika amin'ny finoana ka zava-dehibe a zany rehetra zany a mila ny atao hoe fieketsika ny fetratsika sy ny helokotsika ka raha ohatra ianao a ny vadim-pinoana miverena fa aza manary tena any amin'izay toerana alehanao any satria ao amin'ny fototra zay efa nyanganao a ny tokony hivelomanao ny finoanao
ia fa ity fanontaniana ity mopera taniako anao hoe inona avy no ilaina raha nangana ekipa ny rozery eo an-toerana iray satamin'ny fehy mifehy azy mba mangataka fanampiana avy aty amin'ny diosezy Tsoromandidy
raha anao an'izay izy a de tokony hifandray amin'ny ekipa nasionaly a na hifandray mivantana amin'ny sepal satria zava-dehibe a ny fifandraisanareo mivantana aty antanomena amin'ny foibe ny sepal na ny cnpc moa zany a miandraikitra mivantana ny lahika rehetra sy ny vovona ny lahika katolika dia tapitreto moa ny
tapitreto ny tapany faharoa amin'izao fandaharana ho no hamopera izao a teo ny fanazavan'ny pera Rabenirina fohifohy mahakasika ny fandraisana andraikitry ny pretra sy ny lahika ary ny eveka teo ny fanontaniana zay napetraka anareo amin'izao tapany fahatelo izao dia ny fanontaniana mivantana amin'ny alalan'ny antso tarbi ka ny melohan'izay aloha dia hisentokelytsika amin'ny hira anankiray izay ataon'ny akala zao vady fototra 20
Vatofototra, roa ambin'ny folo dia, ny apostoly tompo, nanorenana, dia mandany, mandanindagano dia, ny apostoly tompo. Tanana mi mandisika Vai babati le firenena
Rabini lalandava
Isi nungadana timanaya
Isi nungadana timanaya
Isi mitugiam noritupu
Isi mitugiam noritupu
Narumatu kias tumpachan Nitupu simiu batu batu lopi
Yetinirona katerana
u
fianaranao ni alina manina nao ni fuku shapira mitara ni tanenao
nisi mpa marina nao
amelo venero kenyuno nato nimanala mirari nisi
nimanala mirari nisi
namuni natani ni marinas irati panoni tzimbiu bakuri patu futu cha trua mini furu dia ni apostolin tumpo
dia kasta sika raknifa vombara teo ani ekipa ny kalazao nanome an'izay hira manambara ny fototra iorenan'ny fiangonana Jesosy moa ny tena fototra voalohany dia ireo apostoly dimbiny no niezaka nanorina sy nanao an'izay fototra izay tany amboalohany dia nitohy hatrany hatrany dia miampita ty amintsika kehitriny. Araka ny fanambarako teo dia hiditra amin'ny fandarana fahatelo la tsy fandarana fahatelo fa ny tapany fahatelo dia ny fanontaniana. Mariana moa fa ny fanontaniana izay apetrakareo dia mandalo amin'ny teknisianna izay vao tonga aty aminay ampamaly azy. Dia efa misy fanontaniana avy eo. Ia. Allô.
Allô, oui.
Io. Maheno anao tompoko.
Io. Amin'ny olona mampiry zany zao fandarana.
Izy ndrindra ny tompoko.
Misy fantanina roa zany mba apetrako hoe hoe ny fiaraha-miasa ny laika sy ny pretra ary ny evêka. Raha tsy izao ataotrany hoe isaky ny telo taona moa zany a no mipetraka amin'ny toerany mitantana ny fiangonana anankiray ny pretra anankiray ohatra hoe tovim-pahatany izy io na ny dekera. De ny laika zany ndraindray manan-kevitra ndraindray hoe rehefa tony hoe mangataka hoe de ti presti ary aorinany telo taona de engany eny mba mangataka mamivavaka engany eny mba ipi reconduit timoperty de sasa ndray milaza hoe engany eny timoperty andeha ndray rehefa vita ny telo taona de hoe ihina marina moa zany a no oetrany hoe le procédure misy eo amin'ny fiangonana mikasika anjatrany hoe fipetrahany mopera amin'ny toeran'izay zay voalohany. De fantana faharoa de hoe ato amin'ny adiny tany Ukraine ity amin'izao fotoana izao de misy ireo kristianina maro zany milaza hoe misy filoham-pirenena matanjaka anankiray hoe maniry azo faty mba tsisy iny ny ady lehibe fahatelo toetsaina kristianina be zany satria zaoradaoko.
Ia, makasitraka makatelona ny fanontaniana zay napetraka ao ny fanontaniana voalohany de hoe telo taona ny pretra no mipetraka eo amin'ny toerana mahacure azy na mahavikera azy araka ny fanazavanao ary nisy ny kristianina ao anatin'izany fiangonana taritina hoentiny mopera izany a ny andraiketany mopera zany maniry azy ijanony hoe angany mba ho renouvelena la ifanirahana azy eo misy kosa ny hoe engany izy hiala ary faharoa de hoe le ady any Ukraine.
Dia ao amin'ny lalàna kanonika akapobeny moa de hoe isaky ny sivy taona ny kirea no tokony hifindra zanyzany hoe sivy taona ny faharetan'ny mandany kirea manda kanonika izay zany a ny lamina apetraky ny fiangonana akapobeny ary izay no ampiarina any Eropa amin'ny akapobeny
Sainte une conférence épiscopale na niveka mo mandam nazy arak'izay hitany fa mampetipety azy ndraindray dia izay mahatonga ny hoe telo taona dia lasa ny aty fa tamin'ny andro ny kardinala Zafy Mahatratra ohatra na Monseigneur Gilbert Ramanantoanina dia enina taona no ametrahany ny curé ka mety renouvelable mijanona 20 taona izy any Italia dia 7 taona ka mety renouvelable na mijanona 8 taona ny kire ny atony dia tsotra raha mahombotry mety amin'ny kristianina ilay kirea dia tsy tokony ho simbaina ny pastoraly satria ny pastoraly ny tena tanjona amin'ny fametrahana kire fa ny vikera kosa aloha dia mazavy iny telo taona dia mifindra ny vikera fa ny kire raha ny marina saropady io toerana kire io fa sy n'importe quel prêtre na hoe zay mopera rehetra dia ho apetraka ho kire ka mila fandalinana sy fandinihana lalina ny fanendrena kire ary zany mahatonga ny hoe misy eveka tena manda nanreo prêtre religieux sy tendrena ho kire amin'ny toerana ray hoe atsy mety amiko io kire io satria zaho ny olana tao anatin'ny heritaona na roa taona ny esany tetoka noho izany soahako io ka soloy ka mazava ho azy zany raha fa miteraka korotana eo amin'ny distrika na eo amin'ny paroasy ilay kirea dia manapa-kevitra ny eveka ary mangataka zany izy a amin'ny fandaminana miaraka amin'ny conseil presbyteral mifampidinika amin'ireo lehibe mpikambanana tompon'ilay pretra zay mety manahirana ny pastoraly a eo amin'ny paroasy na distrika anankiray zay ny amin'iny zany ka hoe tsy telo taona ny eno kire ny marina fa tokony enina taona zany satria ny roa taona voalohany izy mbola mijery telo taona izy miasa ndray taona farany mba migoka ny vokatry ny asany eo a vo mandeha izy dia any an-dafy moa ny azo mazava be hoe 7 taona zany a de mety renouvelable de 8 taona eo
mba avaliana le anankiray teo hoe ny makasika le hoe ady anankiray na misy filoham-pirenena anankiray mohatra ny hoe raha maty izy de tsisy ny ady lehibe fahatelo raha tsy maty izy de
ny amin'ny ady anankiray moa zany saika valiko moa io hoe ny zava-dehibe de hoe ny maniry olona ho faty de tsy mety kanefa hitanao fa aminony olona be deabe ka de ndraindray zay no milasaka ao am-pon'ny olona ka de hoe mibeba ary mino ny evanjely fa ny zavatra tena lehibe de hoe mivavaka koa isika mba hibebaka ny filohan'ny kraina ary mba homen'andriamanitra ny famonjena izy a amin'ny ora farany ahafatesany a satria tsy fantatra hoan'ny andro na ny ora mety ho darofan'ny olona tampoka amin'tsy apoziny izy na hopoziny namany sanatria satria zavatra mety mitrangy zany ka manahirana izy tika de entina mbavaka mba hisy ny tena fandriam-pahalemana fa ny olombelona kehitriny be no mihatsara velatsia kanefa ilaina ny fizorana marina indrindrindrindra ny fampanjakana ny rariny sy ny hitsiny satria mety hoe mety ny ady ataony ny fiheverany azy fa tsyankinny kosa tsy rariny ny famonoany olona maro
misotra betsaka mopera misy fanontaniana sady ao
alô miaraba mopera mopera mba angataka fanazavana hoe afaka mba azavana hoe mopera ny hevitry le hoe trano fiarovana ivoara sy le hoe mpanjaka ny confessory mankasitraka mopera de
ao amin'ny tanian'ny virjiny masina moa no misy an'izany hoe trano fiarovana ivoara sy mpanjaka ny confessory i masina maria zany a dia zava-dehibe a ny maha hoe mpanjaka ny confessory satria ny atao hoe confessory a dia ireo olona izay manoka tena amin'andriamanitra amin'ny fiainana andavanandro na manambady izy na tsy manambady izy a fa hoe mandefitra manana ny rariny manoloana ny tsirariny maro mba hanasoavana ny be siny maro de ireny olomasina tsy natao martiry no atao hoe confessory zany hoe miaina ny finoany ampanetretena sy ampitiavana eo ny fiainana andavanandro hanasoavana ny be siny maro hiarovana ny rariny hiadiana amin'ny fanjakazakana sy fanararaotam-pahefana mety misy eo amin'ny fiarahamonina sy ny fiangonana ka de lasa victime minosa izy ireo izay zany hoe mpanjaka ny confessory masina maria tsahala amin'ny hoe mpanjaka ny martiry ny trano fiarovana ivoara moa dia fantatsika fa hoe ny ivoara zany a dia anisany atao hoe zavatra sarobidy fanaovana solonify misy lanjany be zany ka hoe ny fiarovana any jesosy kristy zany a no tiana hambara amin'izahay a tamin'izy nitondra ny kristy tao am-bohoka
Mbola tsy misy fantanina moa de misy fantanina ay efa misy.
Allô.
Eno anao tompoko.
Maheno.
Ye.
Fantanina zany mopera misy zanakay efa natao bakeny zany izy de ny zokiny any no miantoka azy.
Ya, maheno anao tompoko. Ny zokiny any miantoka azy de inona le fantanina? Tapaka ny antso angamba tsy diso aho.
Ie, de ohatra ny tenako moa zany de nizokotro lahy matoa ny mpiantoko ahy tamin'ny batemy a, de iso ny mpiantoko anahy ka tsy hitako moa zay olana amin'izay satria ekeny ny fiangonana izay satria ny fiatohana amin'ny batemy a dia fizoroana ho vavy olombelona ary fizoroana ihany koa fisehoana.
Ia.
Allô?
Allô.
Zaho mampiry hoe tefa tapaka le fifandraisana.
Ieny, mirana.
Lasa nanambady izy io. Ena nambady isika emma de mbola mety vera hoe izy miantoka zay amin'ny komune voalohany mampiry.
Ka dia fizy ny mpiantoka ka tsy mety tsony rehefa nivadim-pinoana izy fa say vo miverina katolika ny zanakareo e. Zay le izy. Satria tokony nanao mariage mixte izy ireo. Dia mitadiava mpiantoka hafa satria efa protestanta apostazina eretika izy zany a manoloana ny eglizy katolika ka tsy afaka miantoka intsony.
Fantanina manaraka.
Allô.
Eh, miarapa anareo mopera. Za mopera zao le izy vo igny koa somary mandrana olana kely de inona ny tokony ataoko?
Inona ny olana?
Fa za mpampianatra confirmation a de misy mpianatro nandray sakramentan confirmation tamin'ny herin'ny lady voalenakely zany de zao a vo maheno fa katolika io zokony io taloha de nanambady protestant vita mariazy protestant de zao a vo maheno hoe le zokony nyfindra protestant io a no ny antoka azy fa tsy hitako mihitsy le izy raha tsy voazao zany voeniko inona mopera ny tokony atao satria mety ho sampona ve zany le sakramentan confirmation ndraiky
ny vita moa zany de efa vitako efa vita
sakramenta zany a dia tsy misy olana validy zay fa izay ny atao hoe vis de forme ka tsy fahadisoanao fa fahadison'ny fianakaviany zany ary antsara ny fianakavianany e ny mandinika tsara ny olana ane de le deradera tsika gasy e fa tsy fiainana ny votoatin'ny finoana ary zay mampalahelo anahy misy matikambo ndraindray ao amin'ny telefona zaho sefo zaho dekona zaho komity mpiangonana ahoana misy afery ty mopera ohatra zao le havanao nana ohatrany zaonao tahaka an'ity ka ahoana ny hevitrao de hoy zaho hoe inona ny hevitrao tsisy dirako zany fa ianao kristianna dinio zay tokony ataonao ianao ve de mbola hampitombony kolokolo koa de za tsy tena tsoriko zany tsy mahakasitraka ny atao hoe fandaingandalaingana amin'ny resaka sakrameta sy fiainana ny maha kristianna ity sika satria tokony hijoro amin'ny fahamarinana fa io no mamotika ny firenentsika io no manimba antsika mianakavy a misakana ny fahasoavana ene zany rehetra zany misy olona anontany hoe inona ny atao mopera mba handeha ho an'ny fiainana de hoy izy a mivavaha mikofese matetika manao vahasa fiatrana matetika satria n'andriamanitra no anaovanao andreny raha ianao tia tena na dia mpanankarena aza horitra atao ny arenanao ary mety angalarin' olona satria tsy mba mitsinjo ny mahantry ianao. Allô.
Maheno anao tompoko.
E honao mopera.
Io
raha ohatra hoe olona za ohatra hoe iesy sady fitavaka de vitanininina de raha ohatra zany maty de makaina fanahandreny.
Aia, zay mifantaninao?
Zay mifantaniko.
De jesoa miteny hoe aza mitsara mba tsy hotsaraina tsy na jesoa aza miteny hoe tsy izy izy tsy manam-pahefana am'izany fa ny ray ihany ka ny tena marina zany tsika tsy mitsara fa andriamanitra mahalala zay tokony ataony an'ireny fa tsy tsika indray no hitsara hoe makariny na makariny.
Efa voalaza teto ihany moa hoe Adama sy Eva tsy vita batemy ireo razambeny jesosy tsy vita batemy ny folomasy indrindry lay zolahy ny valo de tsy vita batemy fa de hoe anio ihany ianao de ihao namiko any paradisa ka ny fahamarinantsika ny fampanjakana ny rariny sy ny hitsiny ny fiainana ny fitiavana marina izay no hitsaran'andriamanitra atsika fa tsy ny hoe vita batemy ianao na tsy vita batemy satria ndraindray ny kristiana lahady fahalatsinainy mangalatra koa e zay le problema ary hoe
kristiana lahat fa mandritry ny herinandro milomano amin'ny kolokolo isan-karazany sy ny kolokolo sy mandary rehetra dia izay ve no atao hoe kristianina
ia misy fantanina manaraka mopera
allô
tapaka la izy
allô
tapaka la izy
mandrapaha aloha de
lasa ny andafitra aby ve ny veka antsika eto Madagasikara dia iza zany no misy fantanina
ao manahoana tompoko
tsy ireny allô
vazavanta
maino anao tompoko
aka mandray komi zegny ndray mandreny ndra ohatra ka hoe tokatranomasina zany
afaka mandray komi io ve ndray mandreny a raha tokatranomasony sanany raha misy fantatro fa hoe misy adidinao tsy vitanao tamin'ny fanetranana an'io zanakao io ka nahatonga azy tsy hoany amin'izay sakramentany tenao ihany de fafaka tsara hoe nisy adidy tsy vitako
de izay moa ny ilana nydinika any amin'ny kire a ka tsy afaka mandray ianareo raha tsy midinika amin'ny kire satria ny kire no mandamina an'izany rehetrazay zay no misy ny hoe misy dinika manokana andraisan'ny kire a an'ireo manana atao hoe olana ara sakramenta izany allô
azafady mompera sika mba anontany
eny anaka
inona no atao kay mba hananana fahendrena sy ialana amin'ny fomba ratsy
inona no atao mba hananana fahendrena sy ialana amin'ny fomba ratsy de zay tsika olombelona io zany de men'andriamanitra safidy izy izy hoe apetrako aminoa anareo any tsara sy ny ratsy de anjara anareo any misafidy ka safidy le izy zany aloha de raha te hiaraka amin'andriamanitra ianao zany de zay vavaka mangatapahasoavana mba handresy an'ilay fakapanahy sy ny sisa fa raha ohatra moa ianao maniry fotsiny fa tsy de misy ezaka ataonao koa e misy ezaka ataonao koa
fandavatenamakiboky manaraka fandaharany isan-karazany eo amin'ny haino aman-jery mianatra katesizy mandalina ny finoana zany moa no raha te handray ny fahendrena de vakio tsara na ny boky io abolanao sy ny boky ny fahendrena sy ny eklesiastika ary ny eklesiasta fa zava-poana de zava-poana ary zava-poana ny zavatra rehetra de misy ko moa reo boky natahoan'ny fanabiazana fifampitaizana ary ny fahalalam-pomby isan-karazany
misy fanontaniana manaraka
allô
ianao anao tompoko
io miaraba mopera
miaraba tompoko
e mahafinaritra mihitsy le adiktika va le ny tika kristiana zany da zay marina mihitsy ny teny mopera e amle resaka sakramenta marina mihitsy ny teny mopera va tsy mihe mopera ny tevitra rehefa resaka sakramenta resaka kolokolo fa le kristiana mihitsy ny nandray manahirana de amiko a amitsika lahitra aminy mijoro mpiantoka sakramenta ny mpiantoka mihitsy mpiantoka mihitsy jere tsara le olona atoany foany mba tsy tonga amle zavatasete hoe fantatsy marina be olonaio afaka tena miantoka ny olona tsara be anao za mafy efa nahita motera fa nandray sakramenta amin'ny fankaherezana le olona fa tena izy zany mieritseritra zany mieritseritra za mihitsy ny tena miantoka an'la olona e tonga de tsofe zany miantoka an'la olona tsy nafantatra fa alohan'ny andraisana an'la sakramenta miatso ny fanahymasina hoe miatso ny fanahymasina aloha tsy sakramenta ny fankahereza fa sarotra tsy nampiaro tena la olona vita le ira velona izy rehefa tonga zay ny zeka anome an'le sakramenta hoe raiso ny fitombo-kafe manambara ny sakramenta ho raisinao tsy miteny izy naverina inkely tsy ny teny satria ho arina ho fantatra ho kainanao zavatra azy ka io mila fitandremana be mihitsy mba tsy mipetraka aminao zany ny fazy fa manentana tsika kristianna mba samy hamakafaka tsara satria mipiretra no tezitra na ny mpikarakaraha sakramenta fa mahatsapa aloha ny hoe tena fantatra ve le sakramenta ho raisina sakramenta etoanao amin'ny olona eo sotandrindra mopera
mazitraka anao amin'izay fanazavana netinao zay
allô de mitombona tokoa moa zay satria nisy raha matoa zay tany amin'ny faritanyny onolahy a atao batemy de dingana voalohany safitra ho am-piangonana dingana faharoa mangorooro tamin'ny batemy
misy fantanina mapera ia mihainanao tompoko
mialoanao tompoko
misaotra manao mopera. Fantany kely anona mba tiako anontaniko mopera za sady indrindra fa aizakay mifaroasinisy anareo mopera reo ohatrany tena sambatra be zay kristiana misy anareo reny zao safady drindra.
Eny ary izahay
tsy manana paroasy,
tsy mitazona paroasy fa ny toerana misy anay dia ho amin'ny faritry ny paroasy nanala mahitsy ka de izay toeran'izay moa no misy anay zany a ny tenako talenin'ny édition ambositany pera kristien mpanomela retirety ao amin'ny maison saint ignace zay no tena ndraikiny a dia manao ihany ko moa ny asan'ny ekonoma sy ny fiatenana isa maraina.
Alô, isy fantanina manaraka.
Ona mopera mpera vehivavy de toana lehilahy ny mpiantoka.
Tena mety
mety tsara saingy ny olana de zao raha sanatria mifankatia ireo a de sampona tanteraka ary tsy azo ampivadiana raha tsy alainny aveka sampona. Anisan'ny sampona lehibe zany a ka zay no mahatonga ny eglizy sarotiny hoe mba tsara ihany lehilahy miantoko an'ny lehilahy ary ny sipa miantoko an'ny sipa, zany hoe ny vehivavy zany miantoka vehivavy a satria raha sanatria mifankatia tokoa le zavatra efa nitranky zany lasa ny fankatia le natohina sy ny mpiantoka de eo amin'izay fa hoe nareo ane mpianaky de
zay fanontaniana manaraka mopera.
Allô
ona tompoko
ona mopera
ye
aza mopera mpivarotra de misy eo anaty fiarahamonina zany tanao reny namana de isan'andro zany izy mopera efa mangalatra zavatra eo amina foana de nyandasako amin'izay zany a androany de voako amin'izay tonga de takatra tanatiarina le hitako de nalaiko le izy a de nasoriko tolo de nitenenika hoe mila vidividy zavatra to nasoandeha fangalatra ka mampilaza andeha fa tsy rariny zao taona izao de zay de misy ramatoa ny tena izaka indrika ny zanakianina ho ainy de lasa nalaza be de tsy haiko mopera fa mety tezitra tamiko le eny hoe mety ny nataoko fa manala faratsy fa tokony mba nytenina moramora hoy ny zanany fa za mopera efa etiko be satria efa isan'andro ny manao n'iny de efa nasako tendrotsoana fa tena androany soa de mifoafisiny sokafako le asina fasatenetako de nitenenika midiko aza manao an'izao nefa sy fameto tanàna ka tsy haiko mopera hoe diso be asa ahoana.
Ka io samy manana ny tetika azy sy ny velampandrika ataony na ny zandarma na ny polisy na itsika olotsotra zay mamandrika ny mpangalatra ka de zay tratra moa de tratra ka samia mibebaka arak'izay tandrifiny tokony bebahany satria adidy ny mananatra nyreny diso lalany reny a ka de matetika itsika malagasy sarotiny amle hoe afabaraka afabaraka nefa zatra mpanao zavatra miafinafina de iny le lazainy kristy hoe zay pisipisihanao ambany tafitrano a de tori hoe ny an-dalambe sy any ambony tafitrano rehetra any ka de tahoana moa fa zay zany zavatra nitranga fa de engany e mba hibebaka izy.
Fantanina manaraka mihaino anao tompoko.
Allô,
mahaino anao tompoko.
Allô,
mahaino anao e, afaka mametraka fanontaniana anao.
Tena mopera fanontaniko hoe ny mopera ve tsy maintsy hoe fampiaro ny samy mopera ny mopera de ny afaka mihaino laika ve ny mopera rehefa mitaraina sy mitady fihavanana?
Ia, ataoko fa ohatrany tafika ihany hoe element de misy azay fiombonana zay fa mifampiaro
amsaratsara
fa tsy hoe fampiaso mifampiaro amy ratsy. Mety hoe mifampiaro amy ratsy ihany fa mifananatra rehefa aveo satria par rapport amin'ny olona de tsy hoe angalabaraka ny namany io izy fa mba any amin'ny ta any amin'ny manginginy any izy no mifampiresaka hoe tsy mety lesina ataolo fa tsy eo mason'ny olona kosa no angalabaraka ny namana hoe io mopera namanao de alainao baraky io tena tsy mety ataoko fa tsy mety zay amin'ny ekipa rehetrarehetra
zavatra mety mitranga koa nefa de le mopera no mangalabaraka ny tenany satria tsy mety ampihavanina amin'ny olona manana ady aminy ka mahamenatra zany mopera na pastera na mpitondra fivavahana na ray aman-dreny mpitaka azo manka tsy mety tiavana amin'ny olona iandraiketan'izany ka hoy zah hoe mibebaha ary minoa ny evanjely satria vovoka ianao ka hody vovoka indray ka de eto moa zany a zavatra mety mitrangy zany na ny tenako zao de efa nyfandona tamin'ny kristianna fa hoe ny forano mafana fa dia afaka adinyraina afaka tafaka andro de efa mba mifamela hoe
ia misy fanontaniana manaraka zay fifamelana zava-dehibe ndao ary
Alô.
Ni nanao tompoko.
Ay, manao mopera.
Yo.
Len pito. Misy le akizy le misy zanakana sy mety mikofesy mopera. Afanao mikofesy izy dia tsy mety mandeha mikofesy. Tantany izy izy tsy andaninao mikofesy. Moatsy mikofesy ao izy.
Fa firy taona zany zaza zany?
Efa enina amby folo.
Ka mila mianatra tsara momba ny kofesy fa tsy azo ny hevitry ny kofesy zany. Zay le izy.
Allô?
Allô? Mila mianatra mandalina momba ny fampiavanana izy na ny kofesy satria tsy azo ny hevitry ny sakramenta fampiavanana. Fa matotra tanteraka amin'ny eokaristia io ka ny olona izay ao anatin'ny toe-pahotana mahafaty dia tsy afaka handray ara-dalàna ny eokaristia fa lazain'ny Paoly hoe mihinana sy misotro fa namelohana ho ny tenana izy amin'izay. Ka dia mila ampianarina moa ny tanorana ny olon-dehibe arakaraka satria mila halalinina foana ny finoana. De misy fanankiray moa mikasika ny fikambanana masina zany aton'ny kireny hony. De hoy izy aho hoe ny fikambanana masina efa nankatoavin'ny conférence episkopala de tsy ananany kire fahefana ny manato azy mampiato azy a fa miakina mivatana amin'ny papa ray masina izy ireny. Noho izany a ny kristianina mivondrona ao anatiny a de voafehin'ny lalàna izay no isian'ny atao hoe assistant eklesiastika amin'nysolotenany eveka eo amin'ny conférence episkopala miandraikitra nyireny fikambanana ireny ka nasatrany anatrehan'ny vava aza akatoky ny kireny fiangonana ny fikambanana masina dia mahazo manohy ny asany malalaka raha tsy hoe ny eveka no mampiato azy a ary misy antony mazava ny antony ampietona azy a fa hoe ny gafy izy rehetra miaraka fa izay ny gafy ihany no mety azo ahato na anarina fa ny fikambanana masina tsy azo ravaina satria kôro ireny a fivondronana ireny a ka miakina mivatana amin'ny paparay masina ao amin'ny atao hoe paksa romana na mivondrona eo amin'ny sepala eo anivon'ny cm ka mitandrema tsara ihany mba hianaro ny zavatra ry kristianina havana sy ry rahalahy ao amin'ny fitantanana ny fiangonana satria zava-dehibe a ny fitandremana nyireny fikambanana masina zay efa nakatoavy ny papa ray masina manokana tsy eken'ny conférence episkopala hiasa amin'ny diosezy rehetra manerana ny firenena iray.
Ia dia tonga ao amin'ny fotoana farany amin'izao fandaharana izao sika dia makasitraka sy makatelona antsika rehetra izay nanaraka sy nanjoy ny fandaharana nandray anjara tao anatin'izany fandaharana izany. De isaorantsika manokana ny lafiny teknika monsieur Andre Robel izay napita mivantana na ny antso izay nataonareo na ny fampielezana ny feo tany tokantranonareo tsirairay avy any tany amin'ny toerana rehetra izay misy anareo tsirairay avy any. Isaorana manokana ihany koa ipera Rabenirina Josefa nanome sy namaly ny fanontaniana izay napetraka antsika tsirairay avy. Dia makasitraka makatelona tamin'ny fantsohina ny fandaharana dia mametraka ny veloma mandra-piona indray a ho amin'ny heriny toy izao dia mirary soa sy makasitraka anareo. Mangataka anao ary mopera hanome ny tsodrano.
Omba antsika mianakavy any amin'ny tompo.
Ho tanteraka tokoa anisany.
Izodrano sy tsimpina antsika ny Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny rahy sy ny zanaka sy ny fanahy masina.
Amen.
Tantana ny asasika sy ny fiainantsika ary ny diantsika ny i Kristy.
Isaorana ny Andriamanitra.
Dia mirary soa antsika rehetra.
Sotra mopera.
Uno amo pe.